Amaikak eta amaika minutu kale gorrian saioan infozazpi irratian lehen sarreran aipatzen genuen Europako Banku Zentralaren egoitzan atzo izandako protesta hura emakume batek egindakoa Europako Banku Zentralaren diktadura amaitu ziona erabaki ekonomiko politiko hainbat herritarren bizkar hartzen ari direnak hartzen diren agurean eta horietako bat hartu nahi dugu izpide segidan eta aztertu nahi dugu hain zuzen Europar Batasuna Ameriketako Estatu Batuak mundu mailako multinazionalak negoziatzen ari diren itun transatlantikoa hartu nahi dugu izpide, TTIP, tip bezala ezaguna dena, horren kontrako eguna, ba, larun bat honetan izango dena, nazioarteko eguna izendatua, apirilaren 18a larun bat agurean ere, itzordu hainbat izango dirira, mobilizazio hainbat, eta zehazki, ba, akordio hau zer den, eta zer ondorio ekarriko lituzken aztertu nahi dugu segidan minutotan bi lagunekin, batetik Laura González de Txabarri, ELA sindikatuko kidea, egunon eta ongi etorri Laura.
Egunon.
Eta bestetik Askapenako Julen Zulaika, egunon zure ere Julen.
Egunon bai.
Bueno, esan barra dugu itun honen aurka, bueno, eragile hainbat atera direla, atera zaletera kalera Euskal Herrian, ba, hortxe Ameriketako Estatu Batuen, eta Europar Batasunaren arteko merkataritza eta inbertsio itun transatlantikoa den horren aurka, eta horri ezetz esateko, ba, kanpaina ere abiatu zen urte honen hasieran Euskal Herrian, hainbat alderdi politiko, sindikatu eta gizarte eragilek deituta, Euskal Herrian tipari ez, izeneko manifestua kaleratuta, honekin bat egin zuten ba 50 eragiletik gorak esan bezala larun bat honetan Europa mailan izango da akordio honen aurkako eguna eta mobilizazioak hainbat izango dira ba besteak beste ba multinazionalek estatuen gainetik agintea hartuko dutela aginduko dutela akordio honen ondorioz zerbitzu publikoak pribatizatzeko ba urrats garrantzitsua izango dela akordio hau salaketa hainbat egingo direnak herritarren parte hartzerik gabe egiten ari dela aurrera eramaten ari direla negoziaketak ezkutupean sekretupean hainbat dira mai gainean jartzen ari diren argudioak eta zuekin aztertu nahi ditugunak saiatuko gara zehazten zer den tipa eta ze ondorio izan ditzaken agun hartzeak baina bote prontoan galdetu nahi nizuen zer esango zenuketen dela bueno akordio hau esan bezala esaten ari garen bezala Europar Batasunaren eta Ameriketako Estatu Batuen arteko merkataritza hitzarmen transatlantikoa dena tip bezala ezagutzen dena bote prontoan zer esango zenukete dela Laura zugandik hasita
bai ba bueno asteko esan merkataritzarekin zerikutzi gutxi duen akordio bat eta edo itun bat eta hitz egiten ari garela izenean merkataritza eta inbertsioa saltzen bada ere hau ohizko merkataritza nazioarteko merkataritza ulertua izan den bezala ba horrekin oso zerikusi gutxi dauka. Akordio honen helburua araudiak dira. Araudiak suposatzen duten traba ezabatzea dira, bereziki ba hori da helburu nagusia. Ze gaur egun zergak frontera mugetako zergak nahiko baxuak direnez, ba helburua ez dira ja da zerga hoiek, zerga oso baxua gelditzen dira eta helburua araudi hoiek ezabatzea da. Hori da niretzako berezitasun garrantzitsuena akordio merkataritzarekin zerikusi gutxi duen akordio honen garrantzitsu, bueno, bai, karakteristika garrantzitsuena.
Mhm. Julen zegaituko zenukezok?
Ba, laburtzarren esan batetik herritarren eta herri honen eskubideak zapalduko dituen edo gehiago zapaltzera datorren hitzarmen bat dela uste dugu eta horrekin noski transnazionalek eta multinazionalek izango lukete ba autopista zabala eta irekia eurak nahi dituzten legedi, araudi eta nahi dituzten guztiak egiteko azkenean merkatua hartzeko guztien gainetik lehenago ere horrela bazen ere orain are gehiago eta are zapalduago egongo gara herriok eta herri langileo noski.
Aipatu dituzu zenbait puntu, araudia aipatu duzu Laura eta besteak beste ba legeak aldatu nahi dira akordio honekin herritarren aurka jotzeko eta enpresa handien alde egiteko hori eragile hainbatetik adirazi duzuena, ba legen estandarizazioaren bidez nolabait ekonomia suspertu nahi dutela akordio honekin aipatzen dute arduradunek hau martxan jarri nahi dutenek, baina galdera eta pixka bat gaian sartzen joateko multinazionalentzat ona dena, ze azken finean akordio hau negoziatzen ari direnak eta aholkuak ematen ari direnak multinazionalak direlako eta nolabait estatuen gainetik ere ezarri nahia ere azartzen delako agertzen delako akordio honetan, multinazionalentzat ona dena, herritarrentzat ona da.
Ez da pentsatu ere. Esa bezala akordio honen helburua araudien esaten dute araudien harmonizazio bat dela, ezta? Araudiak egia da, araudiak giza eskubideak, ingurumena, lan eskubideak babesteko egindako araudiak hauen multinazionalen negoziorako traba diren enean, traba diren neurrian ezabatu egin nahi dituzte. Akordio guzti hau beraien beharretara egokitutako akordio bat da. Eta guztiz, gure gizartearen, langilegoaren, gehiengoaren interesen kontra doan itun bat da. Hemen bilatzen dana da, esaten dute araudien harmonizazio hori Atlantikoaren bi aldetako, Ameriketako eta Europar batasuneko araudien harmonizazio hori beherak egingo da. Han non dagoen araudi baxuena, ara egokituko da beste aldeko araudia. Eta orduan, emaitza garbi eta argita garbi da, gehiengoaren kontrako emaitza bat izango dela, multinazionalen neurrira egindako harmonizazio eta arauak izango direla hemendik aurrea, edo ez arauak izango direla hemendik aurrea, zabaldu nahi den ereduaren adierazgarria.
Multinazionalen, lobbyen eta botere politikoaren artean hartzen ari dira erabakiak, gero sartuko gara ere, baina sekretupean egiten ari diren negoziaketak ere izaten ari direla jarri da mahai gainean, baina ondorioak, akordio honen ondorioak zein izan daitezken ere galdetu nahi nizuen, adibide zehatzak jartzerik edukiko zenuketen mahai gainean, aipatzen da privatizazioak sektore eta alor guztietara edatuko dituela akordio honek, osasun arlora, elikadurara, nekazaritzara, lan mundura, ingurumenera, adibide bat esaterako Europan 12.000 produktu kimiko debekaturik dauden bitartean estatuetan 12 baino ez dira debekatuak daudenak eta hildorretatik produktu transgenikoek esate baterako Europan sarbide zuzena eta arautu gabea izango lukete akordio hau aurrera eramango balitz. Julen, ze adibide gehiago jarriko zenizkiguke, ulertzeko pixka bat ze ekar dezakenak akordio honek?
Batzuk aipatu dituzu, eta azken batean, zein inbertsio hori muga jarri altzaizkion edo zein legedi kentzea karriko luke, ezta? Aipatu dituzu pestizioen erabilerak, hormonen erabilerak ganaduaren za, transgenikoak, adibide bat ematearen, beste adibide bat ematearen, Europan produktu bat kaleratzen denean, produktua sortzen duenak edo horren merkatura eramaten duenak berak arrazoitu behar du, produktu hori ez dela kaltegarria, ezta? Ameriketako estatuen kontrako gertatzen da, ari galegia, herritarrak demostratu behar du, herritarrak azaldu behar du, produktu horrek kalte egin diola, ezta? Horrek daukan kostu eta pisu guztiarekin, ezta? Adibide, beste zenbait, amalurren inguruko legediak, zenbait arau badira Europan, eta segurazki gutxi izango badira ere, badira batzuk, amalurraren defentsa, nolabaiteko defentsa egiten dutenak, Amerikako estatu batuen, are malguago dira, beraz, frakina eta bestelako ustiak eta motak, praktikan jarriko diratezke modu honetan, beste adibidea izango itzateke baitaren lan inguruari dagokion, agian laurak hobeto azalduko duen arren, Amerikako estatu batuen, nazioarteko lan araudien oso lege gutxi onartzen ditu, eta beste sindikatzeko eskubidea, ez? Beraz, aldaketa ikerrariak ekarriko ditu, bai produktuei egunerokotasunean kontsumitzen ditugen arloi, baina baita ere gure eskubideen gainean, ezta.
Laura, lan eremuan zure eremuan ze ondorio aipatuko zenuke, enpresarien mozkinak esaten da gora egingo luketela langileen eskubideak murriztuaz, adibide zehatz batzuk mai gainean jarriko zenizkiguke?
Bai, akordioren defendatzaileak erabiltzen duten aitzakia edo arrazoia da, akordio honek, itun honek aberastasuna, azkundea eta enpleguak sortuko dituela. hori, bueno, beraiek presentatzen aurkezten dituzten txostenak ere ez dute hori horrela adierazten. Optimistarenak hartuta ere oso azkunde bajua, oso azkunde bajutaz hitz egiten ariko ginateke. Baina badaude beste txosten independiente batzuk guztiz kontrakoa esaten dutenak. Beraz, lan munduan eta gaina aurreko esperientziak ere badaude. Nafta, Estatu Batua, Kanada eta Mexikoren artean sinatutako akordioaren ondorioak gaur egun oso agerian gelditzen dira. Desenplegua, soldaten jaitsiera, prekaritatea, hori nola zabaldu zen, berezikin Mexikon, baino baita Estatu Batuetan ere. Hori alde batetik, baino beste alde, eta bueno, aipatu dan bezala, Estatu Batuak potentzia ekonomikoa izango dira, baina eskubide aldetik, eskubideen babesen aldetik ez dira inola ere potentzi bat. Eta lan eskubidei dagokienez gauza berdina. Ez dituzte mundu mailako oiteko konbenio funtsezkoenak sinatu, askatasun sindikalaren ingurukoak, diskriminazioaren kontrakoak, greba eskubidearen ingurukoak, eta beste aldeain bat estatuetan, Estatu Batuetako hainbat estatuetan, lege guztiz antisindikal edo sindikatuen kontrako legeak eta greba eskubidearen kontrako legeak indarrean daude. Oso eredu antisindikala, antilangilegoaren eredu bada, eta bueno, seguru gaude eredu hori dela zabaldu nahi dena. Multinazionalak ez dira presionatzen ari negoziazio hauek aurrera jarrai ditzaten beste eredu bat onartzeko. Gaina kontutan hartuta Europa mailan ere nola gauden, ez? Dumpin soziala nola dagoen, ze atakeak dauden austeritatearen politikaren inguruak, sindikalismoaren kontrako atakeak, beraz lan mundutik inola ere lasai egoteko inolako arrazoirik ez genduke izango.
Ondorioak larriak eta nortzuk ari dira erabakitzen hau guztia aurrera eramatea, akordio hau tipa esan bezala Europa eta Ameriketako Estatu Batuen arteko merkataritza librea deitzen dena, ez dakit esan liteken estatuek nolabait burujabetasuna galduko dutela multinazionalen gainean, multinazionak lobby ekonomikoak izaten ari dira nolabait aurrera eramaten ari direnak, eta esan liteke nolabait hauek estatuen gainetik jartzen ari direla, jarriko liratekela oraindik gehiago akordio honek aurrera egingo balu, Julen?
Bai, hori da, negoziatzen ari da azken batean, elite ekonomiko politikoa dira, beraz, ardura politikoak eta badaude mai gainean, eta bide salatzea badaukigu, eta beste gainera eskutonea ari dira egiten, eta inungo aukerarik ez dugu izango herritarrok honen gainean gure erabaki emateko. Bestea beste Hego Euskal Herriari dagokionean Espainiar Parlamentuan bueno, onartu zen zela bozketara eramango, bestea beste Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen botoen bitartez, ezta. Beraz hori salatu behar dugu batetik eta bestetik izan duzun bezala nazioen barkatu estatuen pare geratuko litzateke multinazionalen papera hain zuzen ere hor elementu bat, hiruan elementu bat bada tipa ekarriko duena da ISDS edo nolabaiteko paimaien sorrera bat, paimai horiek, bueno, hiru pertsona osatuko ziren, bi abokatu, bi lobi abokatu, multinazionalak eura jarritakoak eta beste estatuak, ezta. Horren bitartez nahi dena da inbertsioak bai egun egiten direnak eta etorkizunen eingo direnak bermatu, ezta. Eta berme horren bitartez edozein momentutan transnazional batek estatu bat bueno, auzitara eraman dezake, hain zuzen ere bere inbertsio hori arriskuan jartzen duelako, ezta. Eta bueno, orain arte egon diren milaka adibideetan, ze gisa hontako hitzarmenak asko egin dira multilateralak, bilateralak munduan zehar, eta horietan ikusi da garbi eta garbi noren interesetara egiten duen, ezta. Gehiengo handi bat epaimai horiek erabakitako ebazpenen gehiengo handi bat estatuen aurka egin du, eta bi adibide bakarrik ematearren, osea bat izan gutzateke adibidez Occidental Petroleumek Ekuadorrekin izandako auzia, ezta. Eta zentzu horretan Ekuadorrek 2006an erabaki zuen bere eskubide osoz eta herri baten burujabetza praktikara eramanez bertako petroleoa nazionalizatu egingo zuela, ezta. Horren ondorioz, auzitara jo zuen enpresa honek, transnazional honek eta 1.700 milioi dolar ordaindu behar izan zizkion Ekuadorko gobernuak Occidental Petroleum, ezta. Eta beste adibide bat pixkat ikusteko askotan gauza konkretutan ikusten baitira holako gauzak, Beolia enpresa, agentziak do Beolia enpresak, Egiptoko gobernua. Auzitara eraman zuen, hain zuzen ere, langileen gutxingo soldata igozuelako. Eta beraz, bazuelako inbertsio bat, etorkizuneko zenbait galera, ekarreko zizkiolako horrek, lagundu eta 700 milioi dolar horrek nire izan zizkion Egiptoko gobernuak, langileen gutxingo soldata igozuelako. Bi adibide, baina adibide asko eman daitezke, ikustarazteko beretan ze ondorio kareko dituzken honek.
Ja da aplikatzen ari delako akordio hau hainbat herrialden artean eta bi adibide esanguratsu jarri dituzu, hor dago baita ere Mexikokoa 1983an sinaturikoa eta ondorio larriak ekarri dituena baita ere, ba batipate nekazaritzan ondorio kaltegarriak ekarri dituenak ikusten ari gara daia da ondorio horiek esan bezala eta gugana ere etor liteke aipatu dituzuzuk enpresa transnazional hauek ba martxan jarritako epaitegi pribatu berezi horiek, hori da akordio honetan monokezka nagusietako da bat baita ere, esan duzun bezala ba salaketa jarrezelaketelako epaiketa hauek administrazio publikoaren arau edo lege batzuen kontra, baldin eta bere irabaziei eragingo diela uste badute, Laura, zuk beste puntu batera aipatu nahiko zenuke epaitegi pribatu berezi hori ez gain beste neurri batean ere, arautegi batean jarri nahi duzu ezuek nolabait fokua, kooperazio arautegia edo deiturikoa.
Bai, egia da, esan bezala tribunal pribatu horiek benetan larriak gehiegikeri hutsa dira, eta hori nahiko argi ikusten da esandako adibideekin, eta, bueno, existitzen duten hainbat eta hainbat adibideekin. Baina badago beste gai bat oso kezkagarria guretzako garrantzitsuena behar bada. Eta isilean edo, bueno, zailagoa delako azaltzen, eta da erregulazio lankidetza edo, esaten dena kooperazion regulatoria. Eta hori da, ba, bueno, esan dudan bezala, itun honen azken helburua araudien harmonizazio hori lortzea da, ez da? Orduan, horretarako hainbat instrumento sortzen dira. Eta, bueno, simplifikatuz eta laburbilduz esan genezake sortzen den instrumentoa edo ahalbidetzen den emaitza dala multinazionalak izango dutela parte hartze zuzena arautze prozesuan. Parte hartze zuzena emango zaie legek egite prozesuan. Eta parte hartze zuzena orain arte badakigu lobiak zelan egiten duten, baina hori instituzionalizatu egingo da. Beraz, hitz egiten ari baginan, soberanotasunaren galera edo demokraziaren kontra nola doan itun hau, ba, elementu guztiz esanguratsua da. Ze esan nahi du ja, negozia, legeak egiten diren mailera eseriko direla multinazionalak. Izango dituzte bere aldeko tribunal pribatuak, beraiek estatuen kontra, jotzeko tribunal pribatuak, eta beste alde legeak egiterakoan izango dute bere esana, baina esana modu instituzional batean. Orduan hau, oso arriskutsua iruditzen zaigu, eta bueno, ba, non gelditzen da herrien parlamentuan subiranotasuna, eta non gelditzen da demokrazia, jada zuzenean lege egite prozesuan parte hartuko baldin badute. Eta elementu hau nola dexente zailagoa den, azaltzen da, gaina ez da bapatean egingo, ze egingo dena akordio honetan da sortu prozedura bat hori aurrerantzean egin ahal izateko. Beraz, polemikoen diren gaiak ez dira momentu honetan ikuituko, adibidez, esan duguna, elikadura subiranotasuna edo segurtasuna edo ez dakit hainbat gai oso sensibleak direnak jendearentzako, ez dira orain zertan ikutu behar eta prozedura martxan jarri eta aurrerantzean egingo litzateke harmonizazio hori eta lege arautze prozesu horretan. Ze hauei ematen zaie multinazionalei emango zaie aukera dagoen legedia, araudia harmonizatzeko prozesuan parte hartzeko eta baita aurrerantzean egingo diren araudietan prozesu horretan parte hartzeko. Beraz, guretzako gehiegikeri oso handia da, baina egia da zailagoa dela adibideak edo zailagoa dela azaltzen tribunal pribatuen adibideak, baina horregatik esaten dugu behar bada gai arriskutsuena hau izango dela o hau dela negoziaketa hauetan.
Aipatu duzue, burujabetza galtzeko arriskua, izango dutela estatuek, herriek, nazioek, multinazionalak gainetik jarriko direlako, eta honen guztianen aurrean, akordio hau geratzeko, zer egin daiteke, zer egin dezakete, alderdiek, agintean dauden alderdi politikoek, esate baterako, Greziak agertu du, betoa emateko, aukera jarri du mai gainean, eta horrek akaso geratu dezake, erabaki hori, ez dakigu ze puntutaraino horren inguruko iritzia eskatu nahi nizu, baina batipat alderdiek zer egin dezakete. Esate baterako atzo kongresuan Amaiurko ordezkari Maite Aristegik gogor salatu zuen akordio hau eta erreferenduma ere eskatu zuen, entzungo ditugu bere hitzak.
Euren amets neoliberala guk nahi dugun demokraziarentzat amesgaiztua da. Tratatu hau langileriari eta osasunari egiten zaion estatu kolpe bada. Xake mate gure etorkizunari. Estatuek burujabetza galduko dute multinazionalen mesedetan. eta gure bizitzaren alor guztiak privatizatzera joko dute.
Bueno, hor bukaeran ere referendumare eskatzen zuen, gaur ere Iruinen esate baterako alderdiak interpelatuko dituzte, protesta izango da arratsaldeko 7ak eta 4ordenean Olite zineetan, geroa bai PSN eta UPNeko egoitzak elkartu nahi dituzte, aipatu Greziarena baita ere, zer egin dezakete alderdiek kasu honetan, bueno, ba akordio hau geratzeko badago aukerarik, nola ikusten duzu Julen?
Bueno, Lehenik eta bine esan, noski, badaukigula guri alderdi politikoa eskatzea herritarron eta herrien eskubideen alde jartzeko eta ez multinazionalen alde, ezta. Beraz, zentzu horretan, duari gabe, erantzukizunak eskatzeko ordua da, eta benetan alderdi politikoak jolastu bezaten paper bat, ez multinazionalen titere papera, baizik eta herri eltaren eskubiten paper bat, ezta. Beraz, badaukatelan bat egiteko, noski, ikusi beharko da, berez, bozketarako eskubidea bera ukatu baitzen parlamentuan Euskal Herria idagokionean, ikusi beharko da baita, Europarre batasunaren baitan Grezia jokatuko duen papera eta nola, nola eragin dezaken, eta bueno, hala ere, uste dugu, alderdi politikoa ez gain, duari gabe, herri oso baten lana dela guzti hau geratzea, eta bai alderdi politiko, sindikatu, eta herri eragilon aukera dela baita ere, honen aurrean planto egitea eta benetako alternatibak eraikitzea, ezta. Ez geratzea soilik erantzun dinamika batean, pixka Latinoamerikan egin zuten bezala bere momentuan naftaren ondorioz hainbat eta hainbat mobilizazio eta ekimen burutuko zirela, eta ulertu behar da baita ere borroka ziklo berri baten hasiera izan zela Latinoamerikan, beste prozesu bolivariarra ezagutzen dugun horren hasiera, beraz kinka larrian eta eraikixo hontako estatu kolpeak gota saiakerak ematen direnean ere aukera zabaltzen direla ulertu behar dugu, bai alderdi politikoa eta bai herritarrok eta gainerako sektoreok ere, eta aukera hori baliatu hain zuzen beste eredu bat sortzeko, ezta. Beste eredu bat herrien arteko harremana ere beste eredu baten baitan sortzeko.
Laura, nola geratu daiteke akordio hau?
Ba, espero dut aurrera izateratzea, baina nik ere, pentsatzen dut gure papela, gizartea mobilizatzea, osea gizartearen mobilizazioa dela azkenean aldaketaren palanka, aldaketaren iturria, eta gu gure papera jokatu behar dugu noski, guk exigitu behar diegu, gure politikariei, eta jarrera duin bat izan dezatela, eta guztion eskubideak jar ditzaztela erdian, Eta egia da nik ere ikusten dut TTIP-aren borroka hau aukera bat izan daitekela. Askotan gauzak hain argi ikusteak aukera bat ematen dio gizarteari, ematen digu guztioi, hau estrategia orokor baten barruan ulertu behar da. Hau ez da gauza puntual bat. Aldi berean ari dira negoziatzen beste hainbat merkataritza eta inbertsio akordio, Transpazifikokoa, TISA zerbitzu publikoen, zerbitzuen akordio, inguruko akordioa, baina beste estrategia orokor baten barnean ere ulertu behar da. Europar batasun mailan aurrera eramaten ari dira neoliberal estrategia, austeritateko politika, desregulazio estrategia guzti horren barruan ulertu behar da, eta aukera bat izan daiteke oso argi ikusten delako helburuak zein diren, zeinen interesentzat ari diren negoziatzen. Elite politikoak noren menpe dauden, elite ekonomikoaren menpe daudela, eta aukera hori aprobetsatu behar dugu mobilizazioa areagotzeko eta negoziazio hobe bertan bera gera daitezen, eta behin-behingoz estrategia orokorronen aldaketa bat lor dezagun. Eta horre, honen inguruan jendeari deitu, pereza pixkat ematen dute gai hauek, baina jendeari deitu mobilizatzeko, egunerokotasun gure eguneroko bizitzan aldaketa handia suposatuko duen zerbait eta sari gara, eta honen kontra atera behar dugu Donostin, Bilbon, Iruñan, Baionan, 18an egingo diren mobilizazioetan parte hartzera deitzen diot jendeari.
Hortxe, larun batean esan bezala, TTIP edo Europa eta Ameriketako estatuetan arteko merkataritza libreari buruzko akordio hori salatzeko eguna, mobilizazioak ere gurean izango dira, gaur bertan Iruinean ere izango da, eta esango dugu hitzaldi egin bat ere, eskaintzen ari zaretela egun hauetan, honen kontra ari zareten eragilea, kontzientziazio lan hori ere egiten, eta akordio honek zer suposatuko duen, ulertarazten ere herritarrei, saiatu gara hori ere gaurkoan egiten, eta eskertzen dizugu Laura González de Txabarri, Elasen sindikatuko kidea, eta Julen Zulaika askapenako ordezkaria. Eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko zuei.
Zuei, eskerrik asko.